В ефірі «Ваша свобода». З вами Віталій Портников. Вітаю, шановні друзі. Протистояння Росії і України на Азові. Співвідношення сил. Яким буде подальший розвиток подій? Це теми нашої сьогоднішньої програми. Сьогодні Європейський парламент ухвалив резолюцію, яка засуджує дії Росії в Азовському морі. А саме нарощування військової присутності, зловживання перевіркою суднень, які ходять через Керченську протоку і в Азовському морі. Ми зараз порозмовляємо на цю тему з нашим кореспондентом в Бельгії Віталієм Єремицею. Вітаю, Віталій. Доброго дня.
Добрий день.
Отже, що в цій резолюції Європарламенту? Кажучи, там йдеться і про додаткові санкції проти Російської Федерації. Чи це дійсно так? Які це санкції і коли їх можуть застосувати?
Ну, дивіться, якщо брати до уваги роботу Європарламенту, то вже протягом тривалого часу він аналізував стан справ на Азові і навіть надіслав туди свою делегацію євродепутатів, які привезли інформацію з місця події, так би мовити, і тоді парламент прийшов до висновку, що ці всі грубі порушення з боку Росії справді заважають морській торгівлі. Ситуація в Азові дуже нестабільна, може перерости в відкритий конфлікт будь-якого часу. І от в сьогоднішній резолюції Європарламент закликає Росію негайно припинити всі ці блокування судноплавства, мілітаризацію регіону, а Євросоюз закликає її дипломатичну, його дипломатичну службу закликає на випадок ескалації мати на поготові нові санкції. Ну, треба знати, що коли йшлося обговорення от цієї ситуації на Азові в таких профільних комітетах, як комітет з оборони і безпеки Європарламенту, то звичайно, що йшлося про вже зверталися до представника від Європейської служби зовнішньої діяльності, від до цього європейського дипломата, чому не приготувати нові санкції, на що почули відповідь, що санкції, власне, у парафії європейських держав, країн-членів. Тобто Європейська служба зовнішніх дій не може сама висунути санкції. Але, звичайно, що після оцієї резолюції прохання або навіть вимогу підготувати отакий новий список санкцій для всіх тих порушників, які ці цільові санкції мається на увазі, всіх тих компаній, які там брали участь в побудові Керченського мосту, всі ті безпекові служби, які творять перешкоди нормальному торговому перебігу в Азовському морі. Оці всі ці, скажімо так, актори блокування і дестабілізації ситуації на Азові, вони зараз аналізуються. І, звичайно, Єврокомісія може на випадок, скажімо так, ескалації ситуації в Азовському морі ці санкції висунути і навіть запропонувати на впровадження.
Були спроби.
Що ще в цьому документі? Так.
Да, будь ласка. Будь ласка, будь ласка.
Що ще в цьому документі? Цікаво, що з боку різних політичних служб, від політичних груп Європарламенту, мається на увазі від європейських зелених, від партії народників, від Альянсу лібералів, було дуже багато різних цікавих ідей. І от ці всі ідеї здебільшого і знайшли відображення в цьому документі. Наприклад, про поширення, розширення цієї мандату спостерігачів ОБСЄ на всю територію України, включаючи і морські порти, і, зокрема, ділянку напруженості на Азовському морі. Включаючи, вказуючи на незаконність побудови Керченського мосту, парламент вітає рішення Ради ЄС про впровадження санкцій проти шести компаній, але в разі подальшої ескалації він закликає, як я вже сказав, євроустанови мати на поготові нові санкції. Через негативний вплив Керченського мосту на довкілля, який може вплинути на, власне, інтереси інших країн Чорноморського басейну, депутати закликали Україну, Європейську комісію і держави-члени, які розташовані в цьому в Чорноморському басейні і в басейні Азовського моря, спостерігати за ситуацією і обмінюватися оперативно інформацією і визначати потенційні потреби, зокрема потреби скажімо, портів Маріуполя і Бердянська, для яких депутати Європарламенту пропонують підготувати цілу низку різних проєктів, які могли б допомогти їм, скажімо так, розвиватися і нормально функціонувати, не зважаючи на всі ці провокації з боку Росії.
А скажіть, Віталій, а були спроби когось підтримати російську позицію під час цієї дискусії в Європарламенті?
Звичайно, як завжди, націоналістичні такі ультраправі, якісь там чи ультраліві партії Європарламенту, вони завжди намагаються вставляти палиці в колеса будь-яким ініціативам цих лібералів і, скажімо так, соціал-демократів Європарламенту. І, скажімо, пан Шафгаузер, який представляє Марін Ле Пен, французьку лідера французьких націоналістів у Європарламенті, він, виступаючи на попередніх дебатах, заявляв, що в принципі, якщо взяти до уваги те, що відбувається на Азовському морі, то все почалося з того моменту, коли американці надали українцям зброю, і власне саме Захід є провокатором оцих всіх блокувань і мілітаризації Азовського моря з боку Росії. Ну і були інші заклики, скажімо, не підіймати на поверхню нових якихось санкційних ініціатив, чи, бо відомо, яка зараз позиція, скажімо, офіційного Риму, чи, скажімо, представників в таких країнах, як Угорщина, чи Словаччина і Польща.
Дякую, Віталій. От бачимо, що така ситуація у нас зараз в Європейському парламенті, що перейшло на такий європейський рівень. Дякую, що розповіли нам про те, що відбулося тут, тому що є абсолютно очевидним, що ця ситуація, вона не спрощується. Коли вона починалася, були такі спроби подумувати, що все буде гаразд з цією ситуацією. Але зараз є очевидно, що ми будемо спостерігати за новим таким серйозним розвитком подій. У нас є, до речі, на зв'язку військовий експерт Олег Жданов. Росія вчора завела до акваторії Азовського моря 2 військові кораблі. Ще один на підході. Про це заявив директор, голова Державної прикордонної служби України Петро Цегикал у рамках Львовського безпекового форуму. Отже, пане Олеже, наскільки Росія може надалі нарощувати свою присутність в Азовському морі і до чого це може призвести?
Добрий день. Я думаю, що заход цих воєнних кораблів більше зв'язаний з ситуацією в Керчі. С тем терористичним актом, или як вони його класифікують, масовим вбивством людей, яке произошло. Что касается общей милитаризации Азовского моря, то для Российской Федерации это не имеет смысла, потому что у нас военного присутствия на воде нет вообще, а у них достаточно сил и средств береговой охраны, плюс Крымский мост, который является воротами, они 100% контролируют вход и выход в акваторию Азовского моря. Поэтому держать там излишні сили или наращивать воєнне присутствие не имеет никакого смысла.
Дякую, пане Олеже. До нас приєднався народний депутат України Георгій Логвинський. Вітаю, пане Георгію.
Вітаю.
Ну от дивіться, конфлікт в Азовському морі продовжується. От ми цього зараз чули в нашій програмі, що і Європейський парламент з цього приводу виступає, є позиції європейських держав, і Україна весь час намагається примусити Росію, принаймні, визнати свою присутність в Азовському морі. Але Росія, якось, знаєте, а Васька слушає, даєсь, як то каже російський письменник. Нічого не змінюється в її позиції?
А знаєте, чому вона нічого не змінюється?
Чому?
Бо давайте кажемо відверто, а які наслідки для будь-яких правопорушень вона для себе має? Безумовно, є механізми на кшталт санкцій, які коштують мільярди. Є механізми торгових обмежень. Але загалом, коли це мова йде тільки про гроші, то геополітичність в Російській Федерації ставиться найвище, чим на будь-які збитки. Навіть якщо вони дійсно впливають і навіть на бюджет Російської Федерації. Але чому нам важлива позиція Європарламенту, незважаючи на те, що ви знаєте, що Росія не входить до системи, яка є під керуванням Європарламенту?
Але можна зазнати санкції з боку Європи?
Санкції – це добре, але питання в іншому. Скажіть, будь ласка, якщо було б бажання у наших європейських партнерів, могли б вони знайти підстави для серйозних наслідків для Російської Федерації. Безумовно. Бо всі гроші, які знаходяться на будь-яких російських рахунках в доларах, вони знаходяться в Сполучених Штатах. Вони тільки в комп'ютері в Росії знаходяться, а самі гроші в доларах в Сполучених Штатах. Євро в Європі, відповідно. Тому мова йде про те, що європейці повинні розуміти, що це не наша проблема. Це загальноєвропейська проблема. І далі хочу вам сказати, що все більше я це чую на міжнародних аренах. Будь-яких міжнародних сторонах повинні починати говорити. Ви знаєте, те, що відбувається навіть в наших країнах, в Німеччині, в Чехії, в Угорщині, ми маємо, бачимо, що це російський вплив. І Росія такий, знаєте, хуліган, який навмисно робить якісь дії впливу на Європу. Тепер, якщо це буде європейська загроза, то вплив може бути дуже непростий. Да? І, знаєте, от нещодавно у мене був в гостях заступник голови Служби безпеки держави Ізраїлю. І він сказав, шановні друзі, дивіться, що таке Будапештський меморандум? І це не тільки Україна є стороною Будапештського меморандуму. Є Сполучені Штати, які сторона. Тобто Росія порушила міжнародну угоду з Сполученими Штатами. А де військові кораблі Сполучених Штатів Америки? А де їх військові на Донбасі? Тому наше завдання основне – пояснити нашим друзям з Європи, з Сполучених Штатів, що для них є загроза. Тоді можна впливати не тільки санкціями, можна за злочини притягувати до відповідальності саме тих осіб, які надають вказівку всім військовим кораблям їхати. І коли ці особи будуть відчувати, що вони будуть під кримінальним провадженням за межами території України і за межами території Росії і на території України відповідно, тоді я думаю, що це б змінювалось би. Більш того, я думаю, що був би економічний колапс Російської Федерації. І наше завдання поступово підняти градус Європи, щоб вони на мені казали, що, ви знаєте, Росія – це ядерна міна, яку треба розмінювати. Мінувати, а не взорвати. Тому ми потихеньку розміновуємо. Ні, шановні друзі, коли вона вже взорветься, то вже не питання, що це Україна чи це є Угорщина. Це була загальна світова проблема.
От, до речі, про перебування, так мовити, під санкціями, під відповідальністю. Виявляється, що у Києві вчора засідала українсько-російська комісія з питання рибальства в Азовському морі. Присутній на цій комісії голова російської делегації Ігор Рульов порушував раніше українське законодавство, неодноразово відвідував анексований Росією Крим. Про що під час засідання і вказав народний депутат України, голова Меджлісу Кримськотатарського народу Рефат Чубара. Давайте подивимося.
Я вас призываю прекратить эту деятельность и быть преступник. Он въехал на нашу территорию, которую оккупировала Российская Федерация. Вы разговариваете с преступником. Мы еще знаем троих здесь. Мы сейчас буквально скоро будут сведения о троих, которые также посещали Крым. Минимум. Вы что делаете? Я не могу 5 лет посетить Крым. Десятки тысяч людей, которые покинули Крым, они убивают, похищают наших людей. У нас 113 детей, мы вчера проводили благотворительный концерт, вчера вечером. Собирали кровь, чтобы помочь этим детям. У нас более 70 человек сидят в тюрьмах, брошенных Российской Федерацией. Вы предлагаете дипломата российского посольства, вы сидите с преступником. Неужели вы думаете, что украинское общество вам это простит?
Народні депутати України навіть викликали поліцію, щоб затримали російських чиновників, які на порушення законодавства України відвідували Крим через адміністративний кордон між Російською Федерацією і Кримом, який тепер фактично не існує, це був раніше державний кордон між Україною і Російською Федерацією, який не контрольований Україною. Отже, пане Георгію, що таке відбувається на українському рівні, що можна говорити іноземним партнерам? От важливі речі говорити, але ж вас запитає будь-який американський дипломат, ну а ви що?
Ну, во-перше, якщо в мене, знаєте, це правда, що євреї відповідають питанням на питання, говорить, а ви що? Як вам скажете, а ви що? Вибачте. Дійсно, в нашому суспільстві не вистачає відчуття, що ми робимо. Або ми воюємо, або ми торгуємо. І тоді інколи нам здається, ну це ж наші сусіди. Ну, давайте поспілкуємося з сусідами.
Інакше
давайте...
не буде риболовства в
Азовському морі. Ну, як? Це ж наша риба. Так. Ну, давайте поділимо по-братськи. Шановні друзі, але за цим ховається зовсім інша річ. На жаль, Крим і Донбас – це не мета Російської Федерації. Мета – дисциплювати та знищити. І ворогом вважається кожного громадянина України. І саме тому нам важливо це розмежувати і чітко зазначити. що ми захищаємо інтереси України. Ми не можемо робити, фінансувати, постачати там в Крим, наприклад, електропостачання, яке потім йде на військові бази. Да? Ну, це наша територія, на нас напали, на нас відірвали. Саме тому я зовсім підтримую Рефата Чубарова, вважаю, що ми не можемо робити провокації, коли до нас потім приходять хлопці. Ми застосовуємо санкції, а потім сама Україна продає ті товари, які не поставить Німеччина. Нам важко буде відповідати. Але ще раз підкреслюю, це не наша проблема. Ми, коли відмовились від зброї, ми були впевнені...
Ядерною зброєю.
Безумовно. Ми були впевнені, що у нас є такі великі країни, як показують в фільмах, що зразу прийдуть літаки, інші там самоходні пристрої, і нас буде захищати європейська сильна армія. Але під час анексії Криму, шановна дипломатія...
Там не було ніякої європейської армії, там була Велика Британія і Сполучені Штати. В Великій Британії немає сильної армії на континенті.
Вибачте, будь ласка, поняття сили зараз... Ще раз питання, що таке сила? Да?
Бо, ну, ви знаєте, ж про армію сказали, 20, я просто вам нагадав. 20 хто, років, хто там гарант?
Але ви знаєте, хто приєднався до цього БТПшкового пізніше, да? Там є і Китай, там є і Франція. Так що є інші країни. Але мова не в цьому. І знаєте, я 20 років тому вважав, що війна в сучасності – це не хто з Калашникова хтось бігав. Війна в сучасності – я нажав на кнопку, якісь там лазери з космосу пішли і далі, далі, далі. Я впевнений, що так само британська армія, як і сучасна армія, мають можливості захисту, навіть не використовують ті старі методи, як і те, що ми зараз бачимо на Донбасі. Тому захист може бути багатьма шляхами. І якщо б росіяни знали, що європейці, Сполучені Штати Америки, підписанти Бутапішського меморандуму будуть нас захищати, я думаю, що нічого не було. І я, на жаль, констатую, що це ще не кінець. Плани Російської Федерації йти далі, і вони будуть або шляхом гібридної війни, або іншими шляхами розрушати Україну.
До речі, сьогодні ми запитали міністра закордонних справ України Павла Клімкіна про те, навіщо взагалі потрібне засідання Українсько-Російської комісії з питань рибальства в Азовському морі, що воно взагалі приводить до таких наслідків. От що відповів міністр.
Наскільки я розумію, це була дуже складна розмова. Нам потрібно зрозуміти, як ми під час фактично російської повзучої анексії Азовського моря захистимо і українських рибалок, і українські судна, і судна тих, хто допомагає Україні зберегти вантажний трафік в українські порти, в першу чергу в Маріуполь і Бердянськ. Зустріч дозволяє нам розставити червоні пропорції, дуже чітко сказати, чого ми хочемо, дозволяє нам сказати міжнародним партнерам, що ми послідовно захищаємо це в діалозі, і нам потрібна їхня підтримка у цьому діалозі щодо всіх питань Азовського моря. З НАТО ми розмовляємо про зміцнення берегової інфраструктури, щоб їх відбити, як вони підуть далі. Ми розмовляємо про те, щоб українських рибалок не витісняли, оскільки провокації були з російськими патрульними катерами. А що? Ми маємо віддати Азовське море, щоб Росія його експлуатувала? Цього не буде, тому потрібна складна дискусія.
Ну от, така відповідь міністра, як бачите. Потрібна складна дискусія.
Це завжди питання. Ми з терористом повинні вести перемови, чи не повинні вести перемови?
Ну, по-різному в різних ситуаціях відповідають. Правда? До речі, я хотів до Олега Жданова звернутися. Пане Олеже, от ви казали про беззаперечно таку військову присутність Росії на Азові. А тоді навіщо нам військово-морська база на Азові? Навіщо ми так раділи, коли Сполучені Штати передали нам під час візиту президента Петра Порошенка до Сполучених Штатів кораблі, які будуть частиною цієї бази? Сподіваємося, що Росія їх туди пропустить. Для чого це все?
Смотрите, вопрос, ну хорошо, что мы вспомнили, что у нас есть, оказывается, Азовское море, что его надо защищать и на воде тоже. И приняли решение о создании военной базы. К сожалению, те корабли, о которых вы упомянули, это сторожевые корабли пограничной службы. Они не предназначены для ведения боевых действий, они предназначены для охраны морских границ. А вообще... И пропустит их туда Российская Федерация или не пропустит, опять же, это вопрос на сегодняшний день переговорного процесса. А по большому счету у нас на сегодняшний день действует широкомасштабный договор о признании акватории Азовского моря внутренним и о совместном его использовании. У нас действует договор о квоте на вылов рыбы, который позволяет российским судам доходить до нашего берега. У нас в Азове нет понятия морской границы, у нас нет понятия нейтральных вод. У нас есть договорные обязательства. И все, и нам надо сегодня первое, что сделать, это определиться, так у нас кризис или у нас дружба. Російської Федерації.
Ну, це те, що говорить пан Георгій також. І це, до речі, хороше питання, тому що насправді я дуже добре пам'ятаю, я був присутній під час перемовин, коли Росія і Україна ділили цей морський кордон. І коли всі спроби українських дипломатів взагалі сказати росіянам, що бачите, що це кордон, ось це карти, вони приносили карти Генерального штабу Збройних сил Російської Радянського Союзу, на яких був викреслений кордон між Росією і Україною по Азову. Тому що ніяких інших карт не було. Між союзними республіками не було кордону на воді по картах Радянського Союзу. І на іншого, ніж військові. І їм ці казати, це на моїх очах було. Їм ці російські дипломати казали, що ви нам приносите? Це ж не адміністративні карти. Це карти якогось Генерального штабу на випадок війни. Це взагалі не карти кордону між нашими республіками і країнами. І зробили все можливе, щоб кордону не було. Та може потрібно почати з кордону зараз. А не з комісії по рибаловству.
Дивіться, я аналізував декілька десятків угод з Російською Федерацією. Ви знаєте, що цікаво? Що є пункт у разі розбіжності, яким саме судовою установою або яким судом повинно розглядатись питання позовів однієї сторони до іншої. Замість того, практично у всіх угодах про дружбу, про повагу до кордонів, далі написано, замість назви суду вирішується дипломатичним шляхом. Питання.
Це як?
Це не як. Але питання, чому наші дипломати так погоджувались, а чому настаювали саме росіяни, наполягали на те, щоб зробити таку угоду?
Тому що дипломатичним шляхом це поїде Леонід Данілович Кучма на дачу до Бориса Миколайовича Єльцина. Пойдуть вони там до лазні, і там в лазні все вирішить. Це і є російсько-українське розуміння дипломатичного шляху до 2014 року. А, в часи Януковича до цього додалася можливість дати хабар в цій лазні. Ну, якщо там, я не знаю, гроші можна давати в лазні? У мене немає просто уявлення про температуру.
І... Я думаю, що нічого страшного.
Нічого страшного.
Якщо вже в хабар, то і в лазні піде.
Ну, оце вам і переклад.
Але знаєте що,
на
мене я сам 100%, як завжди, Віталій, погоджуюсь, але для мене було питання, чому, що було цікаво. Ми ж чомусь аналізували ці угоди. Тому що ми хотіли зараз знати, куди, до якого суду ми зараз підемо. І визнаємо, що дії Російської Федерації – це піратство. Наприклад, ми маємо інший трибунал, морський трибунал, який дозволяє зараз визнати росіян піратами і піти до суду, і зробити дійсне рішення суду, які накажуть Російській Федерації. Можна буде арештовувати майно і ці кораблі в інших портах. Але...
За російсько-українськими угодами це зробити неможливо.
Тобто ми бачили, що вони ще тоді, як вже казав Мустафа Джемльов, планували... І не планували певну анексію, окупацію, і не планували виконувати ці угоди. Тому в даному випадку я вважаю, що всю юридичну мазу відносно Російської Федерації ми повинні перенести. Є різні думки. Як Шталт каже, ми зараз маємо декілька міжнародних позовів до Європейського суду з прав людини, до суду ООН, і до по правилам Юнстрала, до Стокгольму. Але, кажуть, нам ми повинні захистити, тримати ці угоди для того, щоб по цим угодам могли отримувати гроші або санкції. Є інше питання. Скажіть, будь ласка, якщо у нас діє договор про дружбу, або діяв до певного
часу.
Вже
він не, фактично припиняє свою дію.
Зараз ми його не продовжили. Давайте так скажемо. Ми його не продовжили, а він існував. Питання, яка дружба? Це у нас дружні народи? Звичайно, відповідь на це питання треба брати в концепції відносин з державою. І вона не повинна бути стабільно. Це як гра в шахи. Сьогодні вправо, вліво, але концепція повинна мати бути. І тому ми змогли би відповісти. Ми з рибалками що, спільно працюємо? Або ми розмежовуємо нашу територію, яка вже захоплена, яка призвуча анексії, і не тільки Криму, Донбасу, і Азову. Вони, до речі, я хочу сказати, що на міжнародному рівні я не раз чув погрози з Російської Федерації, що ми взагалі заблокуємо Бердянськ і ці порти, Маріуполь, у вас взагалі будуть проблеми. І ми завжди, мені приходило, ну так не можна, Юрій Олеч, як ви пропонуєте. Ви так жорстко пропонуєте покарати Росію, не можна. Вони ж нам там заблокують. Я говорю, вони в будь-якому разі заблокують, якщо ми не будемо відповідати. Але якщо вони будуть відчувати з нашого боку безкареність, то знаєте, у них і багато інших можливостей, як впливати на Україну.
Дякую. Отже, бачите, що ця ситуація, вона не виглядає розв'язаною. Ми от зараз з нашими учасниками цієї програми, Георгієм Логвінським і Олегом Ждановим, і з Віталієм Єремітською на початку, тільки окреслили якісь контури підходів і побачили, що проблеми не тільки навіть в нинішній ситуації, в тому, наскільки які правові міни закладені під російсько-українські взаємини, коли мова йде про Азовське море. Дякую, що були з нами, друзі. Це була програма «Ваша свобода», яку провів для вас Віталій Портников. Хай щастить!